Ora Moldovei.
La microfon,
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la ediția de marți, 27 iunie.
Delegația ad hoc pentru Moldova din Parlamentul European interesată de independența presei de la Chișinău.
Va câștiga sau va pierde economia Moldovei de pe urma primirii României în Uniunea Europeană?
Ne dăm seama că majoritatea schimburilor comerciale cu Uniunea Europeană vor trece prin România și este deosebit de important ca agenții economici noi să ne pregătim de această situație.
Recensământul din Transnistria, populația regiunii, a scăzut cu 23% în ultimii 15 ani.
Peste 5.000 de contestații după aflarea notelor la examenele de bacalaureat.
La limba română, fiecare elev crede că a scris poate mai bine decât a fost apreciat.
Și care au fost eșecurile și succesele ultimei stagiuni teatrale de la Chișinău?
Acestea sunt doar câteva din temele emisiunii, dar mai întâi buletinul de știri redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
În România, magistrații timișoreni au emis un mandat de arestare pe numele lui Ioan Florin Leș, suspectat de terorism. Leș a fost arestat luni seara de lucrătorii Serviciului Român de Informații și procuror de la Direcția de Investigații împotriva crimei organizate și terorismului din Timișoara. În mașina lui au fost găsite două butelii de aragaz pline, despre care anchetatorii susțin că suspectul ar fi intenționat să le arunce în aer în centrul Timișoarei. Potrivit unui comunicat SRI, începând din anul 2002, Ioan Florin Leș a participat la tabere de pregătire religioasă organizate în România, unde ar fi intrat în legătură cu membrii ai grupării extremiste Frăția Musulmană. Leș a negat acuzațiile ce i s-au adus. Consiliul Europei a adoptat o rezoluție în care acuză pe unii din membrii săi că au colaborat cu serviciile secrete americane în presupuse activități ilegale, cum ar fi răpirea de către Agenția Centrală de Informație a Statelor Unite CIA pe teritoriul european a unor persoane suspectate de terorism și transportarea lor către terțe țări. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a votat în unanimitate această rezoluție, având ca punct de pornire raportul prezentat la începutul lunii de senatorul elvețian Dick Marty. Amnesty International, Human Rights Watch, Comisia Internațională a Juriștilor și Asociația pentru Prevenirea Torturii au adoptat o declarație comună în care statelor europene li se cere să nu participe la deținerea secretă a persoanelor suspectate de terorism și să ancheteze acuzațiile legate de astfel de situații create de CIA pe teritoriul european. Ministerul rus de externe a declarat că forțele coaliției și guvernul irachian trebuie să-i aducă în fața justiției pe cei vinovați de asasinarea a 4 lucrători ruși de la ambasada rusă de la Bagdad în Irak. Moscova a cerut convocarea de urgență a Consiliului de Securitate pentru a discuta asasinarea celor 4. O grupare militantă afiliată la Al-Qaeda a revendicat asasinarea lucrătorilor ruși care fuseseră răpiți pe 3 iunie. Un al 5-lea rus a fost ucis în timpul răpirii. Curtea Supremă din Irak a anunțat că fostul lider irachian Saddam Hussein și alte 6 persoane vor fi puse sub acuzare la 21 august pentru uciderea a 5.000 de curzi într-un atac cu arme chimice lansat în 1988 asupra localității Halabja. Potrivit procuraturii irachiene, 100.000 de curzi au fost uciși în timpul regimului lui Saddam Hussein. Tema conflictelor din fostul spațiu sovietic nu va figura pe agenda reuniunii miniștrilor externe ai statelor care fac parte din G8, dar cine vrea să o pună în discuție o poate face la capitolul diverse, a anunțat ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Partenerii noștri au spus de mai multe ori că ar dori să discute despre conflictele din CSI. Discuțiile despre conflicte și mai ales despre acțiunile comunității internaționale menite să le rezolve vor fi cu siguranță cât se poate de consistente, a spus Lavrov într-un interviu pentru postul rusesc de televiziune REN, interviu transcris pe pagina de internet a Ministerului Rus de Externe. Rusia se opune includerii conflictelor înghețate din CSI pe agenda reuniunii la vârf G8 care va avea loc în luna iunie la Sankt Petersburg, pe motiv că acesta ar fi un subiect de importanță locală. Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că discuțiile cu Statele Unite nu aduc niciun beneficiu Iranului. Khamenei a mai spus că Teheranul nu va negocia cu nimeni dreptul Iranului de a produce energie nucleară. Statele Unite au propus să se alăture Uniunii Europene în discuții directe cu Iranul dacă autoritățile iraniene opresc activitățile de îmbogățire a uraniului.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu! Copreședinta Comitetului de Cooperare cu Moldova din Parlamentul European, Marianne Mico, a sosit la Chișinău acum câteva ore într-o vizită de 3 zile. Delegația condusă de europarlamentara Marianne Mico se va documenta în legătură cu îndeplinirea planului de acțiuni comune Moldova-Uniunea Europeană și cu monitorizarea făcută de specialiști vamali ai Uniunii Europene la granița moldo-ucraineană.
Întrevederile delegației europene cu oficialități de la Chișinău și de la Tiraspol sunt programate pentru mâine. Astăzi, Marianne Mico s-a întâlnit cu directorii organizației non-guvernamentale din domeniul presei. Valeria Vițu a aflat de la Petru Macovei, președintele Asociației Presei Independente, care au fost temele discutate.
La această întrevedere s-a discutat în linii generale despre situația presei din Republica Moldova. S-a vorbit despre condițiile de funcționare a presei în țara noastră. S-a discutat în detalii despre codul audiovizualului, lege care a fost adoptată în primă lectură de către Parlamentul țării noastre. Doamna Marianne Mico și ceilalți europarlamentari s-au arătat interesați dacă există sau nu există progrese în transformările democratice în țara noastră. Mesajul asupra căruia au stăruit reprezentanții organizațiilor neguvernamentale prezente la această întâlnire a fost că, din păcate, declarațiile guvernanților din țara noastră, altfel declarații frumoase și corecte, din păcate, zic că ele nu sunt urmate de fapt concrete. Ca un leitmotiv al întâlnirii a fost verbul a mima. Toți reprezentanții ONG-urilor au afirmat, fiecare în parte, că transformările democratice se mimează doar în țara noastră. Se fac declarații frumoase care nu sunt urmate de fapte concrete.
Care a fost reacția parlamentarilor?
Parlamentarii nu au comentat spusele noastre, ei și-au făcut notițe și au pus întrebări pentru a-și formula mesajul pe care Parlamentul European urmează să-l adreseze guvernării de la Chișinău. Doamna Marianne Mico, la sfârșitul întrevederii, a spus că într-o țară în care nu poate să funcționeze presa ca o adevărată putere a patra, această țară nu poate fi numită democratică în adevăratul sens al cuvântului. Impresia personală după această întrevedere este că europarlamentarii vor avea un mesaj foarte dur pentru actuala guvernare, strict pentru acest domeniu mass media, pentru că toți ungiștii prezenți la întâlnire au afirmat că nu există condiții de funcționare a presei libere în țara noastră, că există continuă imixtiune a statului în presă. Legislația actuală nu este stimulatoare pentru dezvoltarea presei, că există un tratament preferențial pentru unele medii de informare în detrimentul altora în funcție de gradul de loialitate al respectivului mijloc de informare în masă pentru puterea actuală.
Petru Macovei, președintele Asociației Presei Independente. Mâine, delegația ad hoc a Parlamentului European pentru Moldova are întrevederi cu președintele moldovean, primul ministru și ministrul de externe, precum și cu șeful misiunii OSCE și ambasadorul Rusiei, iar după amiază are programată o vizită la Tiraspol.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Va avea de câștigat sau va avea de pierdut economia Moldovei de pe urma aderării României la Uniunea Europeană? Nimeni nu poate da răspunsul în acest moment, dar autoritățile și oamenii de afaceri moldoveni au speranțe mari, așa cum au declarat astăzi la deschiderea expoziției Zilele Economiei României în Republica Moldova. La deschiderea expoziției, care va culmina pe 30 iunie cu un forum de afaceri moldoromân, a fost și corespondentul nostru Sergiu Praposcic.
Drumul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, sub aspect economic, trece prin România, a declarat în deschiderea expoziției Zilele Economiei României în Republica Moldova, președintele Camerei de Comerț și Industrie de la Chișinău, Gheorghe Cucu. Iată ce a declarat presei Gheorghe Cucu.
România, ca partener, care astăzi este pe locul 2 în relațiile comerciale care are Republica Moldova și vis-a-vis de situația de la 1 ianuarie 2007, când România va deveni membru al Uniunii Europene, ne dăm seama că majoritatea schimburilor comerciale cu Uniunea Europeană vor trece prin România și este deosebit de important ca agenții economici noi să ne pregătim de această situație.
Relațiile economice dintre Republica Moldova și România sunt reglementate în prezent de acordul de comerț liber, care însă își va pierde puterea juridică odată cu intrarea României în Uniunea Europeană. Chișinăul are însă semnat cu Bruxelles un acord general de preferințe, GSP+, care, potrivit lui Gheorghe Cucu, oferă părții moldovene avantaje mult mai mari decât un acord de comerț liber.
Este așa numitul sistem GSP+, un sistem de preferințe care cuprinde o gamă foarte largă de mărfuri care vor avea facilități în piața europeană. Și sigur că aceste facilități vor merge întâi prin România, unde sunt deja stabilite legăturile, unde se fac deja acum schimburile acestea comerciale, deci trebuie să fim pregătiți către această situație.
Speranțele Chișinăului sunt legate de faptul că, odată cu instalarea hotarului Uniunii Europene pe Prut, mulți oameni de afaceri, atât români cât și din Uniunea Europeană, vor căuta să-și reamplaseze afacerile în afara comunității europene, inclusiv în Republica Moldova, unde costurile de producție sunt mult mai mici. Iată ce ne-a declarat ministrul adjunct al Economiei și Comerțului de la Chișinău, Igor Dodon.
Din momentul aderării la Uniunea Europeană a României, Republica Moldova va deveni o platformă destul de importantă pentru agenții economici, atât din România cât și din Uniunea Europeană, pentru a merge pe piețele din Comunitatea Statelor Independente. Este destul de important pentru agenții economici din Republica Moldova să poată profita de acest lucru.
Și partea română se declară interesată de impulsionarea relațiilor economice la Prut. Secretarul de stat la Oficiul pentru Gestionarea Relațiilor cu Republica Moldova al Guvernului României, Dan Dumitru.
Astfel de acțiuni, precum cea de astăzi și evenimentul din săptămâna aceasta, poate să faciliteze racordarea economiei Republicii Moldova la economia europeană prin România, așa cum și noi am făcut prin țările de vecinătate de vest. Dacă vă uitați pe banda de vest a țării noastre, deci a României, o să vedeți investiții cu pulsație economică deosebită. Deci o chestiune similară se va întâmpla dacă comunicarea și dacă relația economică dintre firme se va realiza așa cum am realizat noi cu Occidentul, se va întâmpla pe banda de vest a Moldovei și pe banda de est a României.
Potrivit lui Dan Dumitru, dezvoltarea cu succes a relațiilor economice bilaterale pe Prut depinde de disponibilitatea și voința politică a clasei guvernante de la Chișinău.
Din partea Bucureștiului o să găsiți o deschidere totală și lucrul acesta s-a văzut cu toate ocaziile de până acum, la toate semnalele care s-au dat, atât în plan bilateral între București și Chișinău, cât și în multilateral la Bruxelles, la Strasbourg sau în alte cancelarii europene. Parcursul pro-european declarat de Chișinău este foarte încurajator pentru noi. Acum trebuie să mergem de la declarație la faptă.
Am discutat cu reprezentanții câtorva companii române care participă la expoziția Zilele Economiei României în Republica Moldova. Iată ce ne-au spus ei despre așteptările lor privind relațiile cu partenerii din Republica Moldova.
Suntem cu prezentarea produsului integrat al aluminiului. Grupul nostru este un grup foarte important pe piața europeană. 90% din producția noastră e a calea exportului. Așteptăm astăzi cel puțin 3-4 firme din partea Republicii Moldova care sunt interesate de produsele din aluminiu. Sperăm să încheiem contracte, să încheiem legături comerciale cu partenerii din Republica Moldova.
În legătură cu piața din Moldova, noi suntem de foarte mult timp, deja ne-am construit aici o piață, noi dorim doar să o extindem. Ne așteptăm să fim vizitați de mulți distribuitori și oameni interesați de produsele noastre. Avem deja o listă făcută cu peste 20 de noi, sperăm, clienți.
Potrivit Biroului Național de Statistică de la Chișinău, în perioada ianuarie-aprilie 2006, Republica Moldova a exportat în România mărfuri în valoare de 39 de milioane de dolari, în scădere cu 4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe de altă parte, în ianuarie-aprilie 2006, Republica Moldova a importat din România mărfuri în valoare de 81 de milioane de dolari, sau cu 60% mai mult decât în perioada de referință din 2005. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Radu Benea l-a întrebat pe economistul Valeriu Prohnitski de la Asociația Expert Group dacă sunt justificate speranțele autorităților și oamenilor de afaceri de la Chișinău că aderarea României la Uniunea Europeană va crea un climat favorabil investițiilor europene în Republica Moldova.
Eu m-aș feri să folosesc cuvântul extrem de favorabil situația pentru că trebuie să privim lucrurile realist. Într-adevăr, s-a manifestat acest fenomen de realocare a capacităților de producție, mai întâi din Germania în Polonia, care se integra în Uniunea Europeană. Am văzut un lucru similar în cazul Ungariei, unde au venit investiții din Austria. S-a văzut un asemenea fenomen în cazul României, de asemenea, la frontiera cu Ungaria. În cazul Republicii Moldova, mă tem însă că lucrurile nu sunt tocmai atât de roze. În anumite sectoare am putea să ne așteptăm la sporirea investițiilor după aderarea României la Uniunea Europeană, dar nu cred că se va produce acest lucru nemijlocit în zona de frontieră, pentru că trebuie să înțelegem, Republica Moldova este totuși un spațiu rural, în mare măsură. Acolo nu există forță de muncă tehnic suficient de calificată care ar fi capabilă să opereze cu niște linii tehnologice mai mult sau mai puțin sofisticate. În plus, România deocamdată nu este cel mai important investitor în Republica Moldova, să spunem lucrurilor pe șleau. Este și vina Bucureștiului, este și vina Chișinăului. Să ne mintim că aceste două țări au trecut printr-o perioadă glacială destul de lungă și această perioadă nu a fost favorabilă pentru intensificarea raporturilor economice.
Acum, Republica Moldova este pregătită să folosească această fereastră de oportunități, cum îi se spune, pentru că, bună oară, după aderarea României la Uniunea Europeană, cum s-a anunțat deja, Moldova nu va mai putea beneficia de un regim de comerț liber cu vecina sa de la vest.
În economie există noțiunea de capacitate de absorpție a investițiilor străine, deci nu trebuie să ne așteptăm că investitorii vor arunca bani din elicopter. Trebuie să existe o capacitate de a utiliza aceste resurse. Pentru că investiții străine nu înseamnă doar bani. Înseamnă, în primul rând, transferul unor scheme avansate de management, înseamnă cunoștințe noi, înseamnă know-how în a vinde, în a produce pentru a vinde. Iar forța de muncă ieftină pentru a absorbi aceste elemente nu este suficientă. Mai mult decât atât, o forță de muncă ieftină ar putea să însemne o forță de muncă necalificată și, în anumite circunstanțe, ar putea să fie un dezavantaj. În plus, pentru ca să existe capacitate de a absorbi aceste posibile investiții, ar trebui să existe un cadru de afaceri propice pentru deschiderea unor companii mici. Ar trebui ca corupția să fie minimizată și, nu în ultimul rând, ar trebui să existe un capital uman foarte bine pregătit, spun încă o dată, din punct de vedere profesional, dar și din punct de vedere atitudinilor față de muncă, față de proprietate privată, raporturile cu statul, cu patronul și așa mai departe.
În ce măsură se poate vorbi astăzi despre faptul că aderarea României la Uniunea Europeană reprezintă o șansă pentru Republica Moldova, șansă de redresare economică a comerțului și, în consecință, chiar de creșterea bunăstării populației?
În termeni politici, aderarea României la Uniunea Europeană este extrem de favorabilă pentru Republica Moldova, deoarece eu cred că portița prin care Moldova poate să intre în Uniunea Europeană este doar România. Dar în termeni economici, în termenii unui efect comercial imediat, ar trebui să fim destul de realiști. Eu nu cred că aderarea României imediat va aduce cu sine oportunități comerciale noi. Pe termen lung, da, vor apare efecte dinamice foarte serioase, dar imediat acest lucru nu se va manifesta, mai ales că România va trebui totuși să renunțe la acordul său comercial bilateral cu Republica Moldova și relațiile dintre Moldova și România deja vor cădea sub incidența politicii comerciale comune a Uniunii Europene, adică Moldova în principiu va trebui să exporte pe baza așa numitului sistem generalizat de preferințe plus. Acest sistem deocamdată nu este suficient de bine cunoscut de către businessmani. Și trebuie să mai înțelegem un lucru. Atunci când exportăm ceva, nu este suficient doar să avem un regim comercial liberal favorabil. Este important ca mărfurile noastre să fie căutate de consumatori. Ori acest acord bilateral care a existat între România și Republica Moldova a fost favorabil mai degrabă României, la părerea mea, decât Republicii Moldova. Din cauze absolut obiective, din cauza că Moldova elementar nu a avut mărfuri de calitate care să fie căutate de consumatorii din România.
Analistul economic Valeriu Prohnitski a răspuns lui Radu Benea. Vom reveni la relațiile moldo-române în partea a doua a programului, cu o relatare pe tema burselor oferite de guvernul de la București cetățenilor moldoveni.
Transparency International Moldova și Procuratura Generală au lansat la Chișinău două ghiduri anticorupție și un centru de asistență juridică anticorupție. Centrul este finanțat de Ministerul de Externe al Germaniei în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. Valeria Vițu s-a interesat cum va funcționa centrul anticorupție și la ce pot fi de folos cele două ghiduri.
Autorii celor două ghiduri anticorupție își propun să informeze cetățenii cum ar putea să se apere împotriva funcționarilor corupți, care sunt căile de combatere a acestui flagel și care sunt drepturile lor. Totodată, Transparency International a lansat o linie fierbinte 203485 la care pot suna cetățenii care s-au confruntat cu acte de corupție. Unii experți independenți declară însă că acțiunile autorităților, dar și ale Transparency International Moldova sunt ineficiente, în condițiile în care numărul funcționarilor corupți este în continuă creștere, iar cetățenii, chiar dacă săvârșesc acte de corupție, sunt nevoiți practic să facă acest lucru. Directorul Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac.
Aș vrea să cred și aș vrea să se schimbe situația în urma instituirii unor linii fierbinți, dar nu prea cred, pentru că cetățenii care de regulă anunță cazuri de corupție se confruntă ei singuri cu o sumedenie de probleme. Avem un caz recent în care un pădurar de la Strășeni a informat organele de drept despre un caz de corupție, de la el se pretindea 5.000 de euro pentru ca să rămână în funcție de pădurar. Lupta se face, de fapt, mai mult la nivel de declarații. Cred că uneori și organele de drept sunt neputincioase. Reprezentanții organelor de drept care vor să-și facă corect meserie, de fapt nu și-o pot face, pentru că există un sistem bine pus la punct în care dacă încerci să schimbi o piuliță, de fapt el te înghite.
Cornelia Cozonac susține că de la începutul activității centrului, timp de 3 ani au fost investigate peste 100 de anchete, în 80% fiind vorba despre cazuri de corupție. Jurnaliștilor le este cel mai greu să investigeze asemenea cazuri, pentru că ele implică multe riscuri.
Oriunde în lume, și în Europa de Est, și chiar în țările dezvoltate, este greu să realizezi anchete despre corupție. Cazurile de corupție sunt destul de dificile și ziaristul trebuie să dovedească că este corupție. Am încercat să vedem câți corupți sunt condamnați la închisoare și, potrivit datelor Departamentului Penitenciare, de pe lângă Ministerul Justiției, în penitenciarele din Republică era doar o singură persoană condamnată pentru mită. Dacă noi zilnic ne se oferă informații că cutare sau cutare este reținut pentru mită sau pentru alte fapte de corupție, în realitate, până la urmă, vina persoanelor respective nu se dovedește în instant. Dacă în alte țări organele de drept cooperează cu jurnaliștii la deconspirarea corupțiilor, la noi, în pofida declarațiilor și campaniilor anticorupții declanșate în ultimii ani, reprezentanții organelor de drept nu numai că nu cooperează, dar împiedică ziariștii să-și facă bine meseria sau chiar cooperează cu funcționarii corupți.
Totuși, reprezentanții organelor de drept din Republica Moldova sunt de părere că doar cu susținerea societății civile fenomenul corupției ar putea fi combătut. Procurorul general Valeriu Balaban.
Practica demonstrează că într-o societate cu democrație avansată, spre care Republica Moldova tinde, poate fi creat un cadru favorabil pentru combaterea corupției, doar în cazul în care cetățenii noștri vor fi implicați cât mai activ în contracararea acestui fenomen.
Unul dintre avocații Centrului de Asistență Juridică Anticorupție, Constantin Lazar, susține că la noua instituție vor putea apela persoanele care s-au confruntat cu acte de corupție, dar nu doresc să apeleze la autorități. Aici vor avea parte de asistență juridică gratuită.
La solicitarea cetățenilor ne vom deplasa în teritorii spre a acorda asistență juridică. Centrul va dezvolta măsuri menite să încurajeze demnitarii publici, victime ale corupției și membrii ai publicului să coopereze cu autoritățile în scopul prevenirii practicilor de corupție și extorcare de fonduri.
Cel mai recent sondaj realizat de Institutul pentru Marketing și Analize Sociologice arată că fenomenul corupției este larg răspândit în Moldova. În același timp, fiecare a doua persoană nu are încredere în principalele instituții direct implicate în combaterea acesteia. În fiecare lună, potrivit studiului, aproape 200.000 de persoane sunt implicate în acte de corupție, iar 28% afirmă că ar plăti bani funcționarilor pentru a-și rezolva o problemă personală. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
La aproape 2 ani de la recensământul din Transnistria, făcut în toamna lui 2004, autoritățile de la Tiraspol au publicat rezultatele. Ele arată că de la recensământul precedent, din 1989, numărul locuitorilor a scăzut în regiunea transnistriană cu 23%, de la 725.000 până la 555.000.
Componența etnică a populației din regiunea transnistriană a rămas aproape aceeași. Principalele trei grupuri, moldovenii, rușii și ucrainienii, a reprezentat ca 30% fiecare. Despre rezultatele exacte și despre cât de exacte pot ele să fie, relatează Valeriu Cațăr.
Rezultatele recensământului, prezentate la sfârșitul săptămânii trecute într-o conferință de presă de către șefa Serviciului Transnistrian de Statistică, Lidia Diaconova, atestă că în cele 8 localități urbane și 143 de sate care se află sub controlul administrației de la Tiraspol, ar locui în prezent ceva mai mult de 555.000 de oameni. Dintre aceștia, 31,9% sunt moldoveni, urmați de ruși, care constituie 30,4%, și ucraineni, cu o cotă de 28,8% din populația regiunii. Potrivit rezultatelor acestui recensământ, în Transnistria continuă un proces de urbanizare a populației, orășenii ajungând în majoritate, cu o cotă de 68% față de 32% din transnistrenii care mai locuiesc la sate. În același timp, Lidia Diaconova a remarcat că populația celui mai mare oraș transnistrean, Tiraspolul, s-a redus în ultimii ani cu aproape o pătrime, ajungând în prezent la numai aproape 160.000 de persoane. Încă 105.000 de oameni locuiesc la Tighina, Bender, municipiu situat pe malul drept al Nistrului, dar controlat, împreună cu alte câteva localități rurale de pe același mal, de administrația transnistreană. Potrivit rezultatelor prezentate la Tiraspol, 90% din populația regiunii ar deține cetățenia nerecunoscutei Republici Moldovenești Nistrene, dintre care o treime au și un al doilea pașaport, moldovenesc, rusesc sau ucrainean. Funcționari de la Biroul Național de Statistică de la Chișinău, pe care i-am solicitat, ne-au declarat că rezultatele recensământului realizat în Transnistria nu pot fi folosite în statisticile oficiale ale Republicii Moldova, cel puțin până când autoritățile de la Tiraspol nu vor face publice metodologia și restul instrumentelor specifice în baza căruia a fost realizat recensământul. Directorul executiv al IMAS Moldova, Doru Petruți, ne-a declarat însă că aceste rezultate sunt mai bune decât nimic, pentru că prezintă măcar careva informații utile sociologilor despre situația demografică din Transnistria. L-am întrebat pe Doru Petruți în ce măsură acest recensământ reflectă existența unor tendințe comune în Transnistria și restul teritoriului Republicii Moldova sau invers.
Lucrurile se împart. Există și lucruri, să spunem, ca tendință asemănătoare pentru Moldova și Transnistria. Prima ar fi de scădere destul de drastică a populației. E vorba, practic, despre o migrație externă. Și în Moldova și în Transnistria foarte multă lume pleacă la muncă în străinătate. Lucru care nu e recunoscut de autorități nici din Moldova, nici din Transnistria. Se pare că lucrul ăsta deranjează?
Există însă, potrivit lui Doru Petruți, și lucruri care diferă.
În primul rând, o distribuție total diferită a populației în ceea ce privește mediul urban, mediul rural. Dacă în Transnistria vorbim de 68% de populație în mediul urban, lucru care cel puțin pe mine mă uimește, pentru că populația din Moldova, lucrurile stau exact pe dos, urbanul având doar 43%.
Diferă de asemenea distribuția între femei și bărbați, iar numărul mai scăzut al bărbaților ar putea certifica plecarea unui mare număr de locuitori la muncă în străinătate, care și în Transnistria este probabil ceva mai accentuată pe segmentul masculin, la fel ca și în restul Moldovei, spune Doru Petruți.
Lucrurile stau total diferit, de asemenea și în privința naționalității, a etniei declarate. De asta sunt foarte importante lucrurile de natură metodologică, cum s-au măsurat efectiv, nu pot să știm la modul cum s-a înregistrat, oamenii au declarat liberi, au fost supuși la unele presiuni sau chiar și dacă n-au fost supuși la unele presiuni, climatul sociopolitic, economic de acolo poate determina răspunsuri destul de naturate.
Chiar dacă spunea că rezultatele acestui recensământ sunt mai bune decât nimic, Doru Petruți s-a arătat surprins de suma de numai 550.000 de dolari, adică de mai puțin de un dolar pe cap de locuitor, folosită pentru desfășurarea lui. Sumă destul de mică, în opinia directorului executiv al IMAS Moldova, pentru o cercetare demografică de calitate în regiune, care se impune totuși. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei prezentat din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode. 5.000 de contestații după aflarea notelor la examenele de bacalaureat. Eșecurile și succesele ultimei stagiuni teatrale de la Chișinău și revista presei de mâine sunt principalele repere din următoarele minute, dar acum, la aproape jumătate din emisiune, repetăm principalele știri pe scurt.
Delegația Parlamentului European, condusă de Maria Nemico, a început o vizită de documentare în Republica Moldova cu o discuție pe tema libertății presei.
Rezultatele unui recensământ din Transnistria făcute de autoritățile separatiste arată că populația regiunii transnistrene a scăzut cu 23% între 1989 și 2004.
Potrivit unor oficialități ale facțiunilor palestiniene, Fatah și Hamas, cele două grupuri rivale ar fi căzut de acord asupra unui document politic prin care se recunoaște existența statului Israel și se cere crearea unui stat palestinian.